Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, особливо вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа, радий вітати в ефірі диякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Христос воскрес, отче!
Воістину воскрес!
Прийміть найщиріші вітання! Так, ми вже тієї пасхальної радості засмакували тут на Радіо Марія вже четвертий тиждень. Ви тільки зараз знаходитеся у світлому тижні. Сьогодні світла середа. Тож, дай Боже, щоб це світло можна було пронести крізь навіть Великий піст. Пасхальна радість навіть у Великому посту є пасхальна радість. Ось, і зараз буквально, ну так, що називається, підвів до розмови наш попередній ефір, точніше трансляція. Зараз була трансляція з греко-католицького храму зі Львова, і там священик дуже гарно говорив про привітання. Оце Великодні, Христос воскрес. Він каже, що, напевно, в Україні принаймні нема жодної особи, яка ніколи би не чула і не знала би відповідь на привітання «Христос воскрес», тобто відказуємо «Воістину воскрес». Але чи задумувалися ми от в саму глибину цього сенсу? Що таке воскресіння? Що таке це за богослів'я воскресіння? От, власне, друзі, сьогодні будемо говорити про основні відмінності християнського розуміння цього воскресіння. От як повинен християнин розуміти цей факт воскресіння? От, ну, здається, що Христос навіть в Біблії про це згадується, що Христос не єдина людина, котра воскресла. Ось, наприклад, Лазарева субота, це рівно за тиждень до Великодня ми святкуємо також воскресіння Лазаря. Ну, але тут є якась певна також відмінність. Отже, напевно, що давайте з цього і розпочнемо. Гарний приклад Лазар, так? Цей чотириденний Лазар, який також повстає з мертвих. Яка різниця його воскресінні і воскресінні Ісуса Христа?
До речі, дуже часто роблять акцент якраз на цьому прикладі, тому що буквально дуже маленький відрізок відділяє від воскресіння Лазаря до воскресіння Христового. Хоча біблеїсти зараз кажуть, що Ісус Христос воскресив Лазаря десь за два тижні, за два місяці, точніше, до своєї смерті. А в нас воно так звужено, що це виходить за тиждень до неї. Ну, з точки зору вже потім.
А чому саме субота вважається оцим днем воскресіння?
Ну, зазвичай це пов'язують якраз з тим, скажімо так, старозавітнім сприйняттям того, що субота – це час тиші, час такого завершення творіння і тих можливостей, які були. Тобто в суботу відбувається воскресіння Лазаря як останній день того, тих, скажімо так, можливостей, того потенціалу, який дає Старий Завіт. Тобто максимально, що може дати Старий Завіт, це воскресіння Лазаря.
Ви знаєте, отче, я не знаю, звідки я чув оцей такий гарний факт, гарне таке порівняння про те, що от саме у велику, взагалі в суботу була створена перша людина, в суботу був вчинений перший гріх. Ну і, власне, в суботу Христос от лежить і, по суті, діє в гробі плоті, в аді же з душею, як Бог, в раю з розбійником і на престолі з Отцем і Духом. Все ісполняй не описане. Коли Христос сходить до Шеолу, він це промишляє, і саме в цю саму суботу він підносить Адама з Євою от з цього місця темряви, місця очікування. Ви чули коли-небудь такий факт?
Чув, Максиме. Так, це також гарний такий приклад. От він, власне, і допомагає зрозуміти, чому так вийшло, що Лазарева субота, на другий день вхід Господній в Єрусалим. Якщо з точки зору історичної, швидше за все, був більший проміжок. Тобто можна собі уявити, що приблизно два місяці наростала ця напруга, тому що воскресіння Лазаря – це одна із причин того, що юдеї вже вирішили вбити Ісуса Христа і хотіли вбити навіть і Лазаря. Тому що це стало серйозною проблемою вже для тогочасних, скажімо так, не тільки релігійних діячів, а вони в собі вміщали ще і політичну на таку складову.
Але ви знаєте, ще також, напевно, що тут можна звернути увагу на те, що який авторитет Христос уже мав серед народу. Чудо він вчинив у Витанії, так? Правильно я кажу? У Витанії.
Так,
натомість
так.
В Єрусалимі вже, напевно, що про це чудо знали. І люди навіть з якимось дуже таким конкретним фанатизмом поставилися до цього входу Ісуса Христа до Єрусалиму. Як нам описує автор Євангелії, вони знімали одіж. Це ознака тільки ставлення до царя мало бути таке, так? Оці махання цими гілляками, які пальмами, чи там цими оливками, так? Тобто тут йдеться про те, що, напевно, був час для того, щоб ця новина, тоді не було Фейсбука, тоді не було якихось там засобів комунікації, щоб ця новина розійшлася серед народу. Можливо, і дійсно це був місяць, можливо, більше. Але пояснення, напевно, таке є, що Євангелія має якісь там ці прогалини між цим часом, і тому навіть церковна літургіка побудована так, лектура, я про це кажу, церковні читання побудовані так, що от, власне, у понеділок вже згадується там одна подія, далі друга, третя, і це все, напевно, що з цієї причини, тому що немає літургійних читань, от тому так близько.
Звичайно, так. Виходить, що трошки все стискається в часі. Якщо, от якраз з приводу того, Максиме, які були причини, як впливали ті чи інші дії Ісуса на навколишніх людей. Є зараз все-таки біблеїстика, вона не стоїть на місці. Є дуже багато цікавих біблеїстів у світі, дослідників. Виходять досить такі глибокі праці. І я хотів би поділитися, згадати одну із книг, яка особисто мені натрапила якраз, так що цікаво, перед початком Страсної Седмиці. І я протягом усієї Страсної Седмиці так вийшло, що ще подорожував по Євангелію за допомогою ще тих коментарів, які були в цій книзі. Ця книга вийшла в нашому українському видавництві в Свічадо. І називається вона «Воскресіння», точніше, називається вона «Ісус. Останні дні. Що насправді сталося?». Є такий біблеїст Том Райт, він є англіканським єпископом, по суті своїй є таким визнаним в усьому світі дослідником Святого Писання, і він дуже чудово, як на мене, там разом з ним ще в співавторстві є ще один біблеїст Крейг Еванс, і там є три лекції про причини того, що Ісуса Христа вирішили розп'ясти, хто кого врешті-решт можна винити, чи це більше римська влада, чи більше Санедріон, чи сам народ. І дуже цікаві факти наводяться. А для мене особисто найбільш цікавою вийшла третя частина цієї книги, автором якої і є Том Райт, яка говорить про воскресіння Ісуса Христа. І в цій статті є вказані такі роздуми, які мені здалися от дуже співзвучними із православною традицією тлумачення священного писання. А Том Райт, він якраз і вважається одним із тих дослідників таких академічного кола, який чітко відстоює позиції тілесного воскресіння Ісуса Христа. Я пам'ятаю ще студентські роки, коли ми ще так не особливо знали, що відбувається за межами православної церкви. Так? От ми звикли, що наше богослів'я каже «Христос воскрес». І коли ми ці слова чуємо, ми зазвичай сприймаємо «Він став живим, ожив». І вже там богословські роз'яснення цього, що за цим стоїть, це вже інше питання. Але під цим словом «Він воскрес, Він живий». А виявляється, потім, пам'ятаю, десь вже доходили такі слова, що виявляється, є люди, які називають себе християнами, а в воскресіння не вірять. Я пам'ятаю, це для мене було щось таке, ну як це називатися християнами і в воскресіння не вірити? Але виявляється, що останніх 100 років, а вже навіть і не 100, напевно, з епохи просвітлення, приблизно із останні 5 століть з реформацією і з тим розвитком біблійної науки з'являється, ну, не можна сказати, що все більше. Я б сказав, що останнім часом може навіть все менше, Але є люди, які, говорячи, що вони християни, не визнають воскресіння Ісуса Христа, ставлять його під сумнів. Справді, воскресіння є Христом для свідомості багатьох людей. Воскресіння є тим, що змушує людину ставати перед фактом чогось зовсім іншого, зовсім непорівнюваного із тим досвідом, який є навколо. Є таких два підходи, як на мене, коли людина чує слово «воскресіння». Є один ще дуже популярний підхід в теперішньому світі, як на мене, це коли говорять, що раз Христос воскрес, то всі ми після смерті йдемо на небо. І взагалі книги про посмертне життя – це така дуже улюблена, любима багатьма людьми тема. Про це пишуться книги. Особливо люблять читати книги, якщо це написав якийсь лікар, який там збирав. Я пам'ятаю, така була книга, здається, автор Моуді, американський автор. Вона свого часу в 90-х роках вона була дуже популярна, бо він зібрав розповіді людей, які пережили клінічну смерть. І от така позиція багатьом дуже подобається. Тобто можна зустріти безліч людей, які не готові повірити в те, що мертвий може ожити. Але вони готові сприйняти те, що щось там є поза тією тілесною смертю. І тут виникає якраз таких три площини, з якими треба співставляти наше розуміння воскресіння.
Ну і отже, ну раз ми говоримо за воскресіння в більш ширшому сенсі, тобто ми говоримо про воскресіння як факт історичний зараз, як факт релігійний, але якщо ми зараз конкретно кажемо про відмінності християнського розуміння про воскресіння з іншими якимись релігіями, то чи був ще якийсь зафіксований історичний факт, відомий, наприклад, воскресіння в інших релігій? Бо, ну, наприклад, ми якось так, можливо, звужено дивимося також на позицію воскресіння, і це чудо стосується тільки Ісуса Христа. Що відомо в історії світовій ще про воскресіння з іншими релігіями?
Ну, Максим, я так зараз не можу навести якісь приклади там чітких розповідей про те. Звичайно, що завжди є якісь перекази.
Напевно, що якісь є релігії, які базуються то також на воскресінні мертвих. Бо ми ж не говоримо зараз тільки про Ісуса Христа, Він воскрес і на тому крапка. Він дав початок нашому воскресінню. Тобто релігії, які обіцяють також воскресіння після смерті для своїх адептів. Що це за релігії також?
Воскресіння з мертвих, що цікаво, от насправді, по суті, свої говорив тільки юдаїзм до Христа. Тобто, було таке уявлення, наприклад, в Древньому Єгипті. Там готували, зокрема, фараонів до того, що вони будуть жити в якомусь іншому світі. Але в будь-якому випадку було поняття потойбічності. От оце слово «по той бік». Угу. «По той бік цього життя». Тобто, в принципі, віра в те, навіть, а можливо, навіть не просто віра, а якесь таке підсвідоме розуміння того, що з фізичною смертю не закінчується існування, вона є присутня в багатьох. От в грецькій філософії вчення Платона, що є якийсь ідеальний світ. Це теж така спокуса стала для багатьох християн, навіть теперішніх, я б сказав. От є цей світ, а є інший світ, і в якому і можна жити в якомусь блаженстві, в такому, як говорили грецькі філософи, що можна безперестанно віддаватися розмірковуванню, філософствуванню. Якась, от слово «рай» навіть, якась така ідеальне таке місце. А вість християнська про воскресіння, Це справді, пам'ятаєте, ця розповідь, коли апостол Павло в Ареопазі, тобто в зібранні серед філософів давньогрецьких, серед інтелектуалів, він говорив про Ісуса Христа, їм було цікаво. Но коли він почав говорити про Воскресіння, вони відразу вже не хотіли того слухати. Ну, тобто, куди повертатися для грецької філософії в цей світ? Ну, він такий обмежений. Сама тілесність, те, що тіло – це в'язниця. Потім християни дуже швидко почали боротися з такими єресями. Виникали єресі, докетизм, наприклад, які говорили про те, що в плоть, тілесність, вона є негативною, шлюб не потрібний, треба бути як духи, як ангели жити.
Оце було, це Оріген належав також до цієї секти, так?
Ну, потім та деякі навіть і впадали в цю єресь, і будучи спочатку християнами. І тому християнство щось пропонувало тут, було зовсім відмінне.
Ну, отже, а от дивіться, от зараз пригадую також, хто уважно слухав літургійні читання Страсного тижня, східного обряду, то напевно, що чув Євангеліє там, де розповідається про момент смерті Спасителя, як Христос віддав духа, розірвалася церковна завіса, і повставало там багато померлих, там, ну, історію, можливо, я там недокладно це все описую, чи це було під час Воскресіння, але факт в тому, що є описаний також факт про те, що повставали багато умерших, і ввійшли у святе місто. Ось, йдеться про Воскресіння, але тут якось не можна, ну, не до кінця зрозуміло, вони що, воскресли, а потім знову померли. От, тобто, якось Христос дає початок, я кажу про цей старт Воскресіння. І що ж з тими душами потім відбулося? Це я щось так задумався зараз про ці читання.
Справді є така вказівка, що багато воскресли і ввійшли в Єрусалим, там сказано якось місто Єрусалим.
У святе місто.
Взагалі треба розуміти, що йде мова тут перш за все про іконічне зображення того, що дає Воскресіння. Це, скажімо...
Тобто ми зараз не говоримо про якусь натуру, натуральність, про те, що от, власне, та ніч Воскресіння, це була також ніч, яка, по суті, підняла, ну, цей факт Воскресіння Ісуса Христа підняв багато померлих, які були захоронені, наприклад, в околицях міста Єрусалим, бо якось так воно тільки поставлено це все в рамки, ну, наприклад, що от тільки ті, хто поховані були біля Єрусалима, ті воскресли, а всі інші, ті, хто були поховані, наприклад, в Україні, тут то такого факту не зазнали. Будь ласка, продовжіть, отче. Отче, ви чуєте мене? Ага, на жаль, втратили ми зв'язок з отцем Петром. Зараз за мить ми відновимо цей зв'язок, друзі. Залишайтеся на наших хвилях далі. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським і говоримо про основні відмінності християнського розуміння факту Воскресіння. І зараз ми зупинилися над оцим моментом Воскресіння Ісуса Христа, і цей також момент, коли нам Євангеліє описує, що разом з Христом постало дуже багато також померлих, і ці померлі ввійшли до святого місця. І отець пояснює, от, власне, що, про що йде мова, іконічність, так, ви, отче, завершили на тому.
Так, це іконічне зображення того, що з Воскресінням Ісуса Христа відбувається вплив на всіх інших людей. Потім от те, що ми зараз співаємо, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. Оце перша половина, скажімо так, Євангелія, того, що зробив, він перемагає смерть, сам оживає. але і тим, що в гробах життя дарував. Тобто ті, хто в гробах, отримали життя. І тому, коли євангелист описує, він дає, зображує іконічно, що вони повстали, встали і війшли в святе місто. А святе місто – це не тільки, розумілось, буквально розумівся Єрусалим. От не тримав потім в откровенні святого євангелиста Йоанна Богослова, сказано, що описується святе місто Єрусалим, тобто це як небесні оселі, як перебування із Богом. Так, тобто тут, коли говориться про місто, мається на увазі якраз вже нове місто, нове небо і нову землю. Це є вість, це іконічне зображення того, що відбудеться. І що вже, що не менш важливо. Тобто така, такий християнська антиномічність, вже і ще ні. Тобто вже встали, вже війшли, але ще в той же час ми бачимо, що не всі померлі, вони оживають.
Ну, тому я також міркую собі, що в Україні нема згадок про те, що десь 2000 років тому було масове воскресіння душ. Я так само собі міркую. Отже, ну, а якщо говорити от про цю основну відмінність цього християнського розуміння воскресіння, ну, чим, скажімо, ми кращі от в цьому сенсі? Що такого Христос зробив і чи допоміг зробити, чи дав поштовх робити нам? От, в чому наше щастя, що ми християни?
Ну от для того, щоб це відчути, я б хотів ще навести приклад кількох таких історій із давньогрецької міфології і розвінчати один такий дуже поширений міф. Багато людей вважають, що це сучасній людині важко повірити в воскресіння. А в ті часи, думають вони, що люди були такі, ну, вони ж легко сприймали якісь чудеса, це ж був язичницький світ, все так було, якби, досить зрозуміло. Весь світ був такий зачарований. От люблять казати, що епоха просвітництва, вона почала розчакловувати цей світ. А до того він був зачарований. Всюди були якісь чудеса, десь були боги там на Олімпії, інші речі. Але в той же час міфологія дуже чітко зафіксувала, що люди міфи то складали, про богів говорили, але знали, що звідти ніхто не вертається. Після смерті ніхто ще не вернувся, як люблять казати і тепер люди. Є такий міф відомий про Орфея і Євридіку. Можливо, хтось пам'ятає, коли вони любили один одного дуже, і Евридіка помирає, і Орфей відправляється в царство Аїда. А я пам'ятаю в дитинстві, ще коли дивився Іліаду, і там було зображення цього царства Аїда. Це таке підземне царство, такі пливуть самотні, такі невеличкі кораблі там. Навіть не кораблі, а маленькі такі невеликі судна. І тільки така тишина, і десь з'являється тінь. Все таке темне, сумне. Тобто це не є не до життя. І живі, і не живі. Це якесь царство смерті. Але де хтось є. І от він туди повертається, і йому дають одну умову. Ти можеш вивезти свою кохану, тільки в тому випадку, якщо коли будеш підніматися по тих сходах з того підземелля, з того якогось іншого світу, ти не повинен на неї дивитися. Ну і звичайно, що Орфей врешті-решт він не витримує і хоче подивитися на свою кохану і втрачає її назавжди. Було усвідомлення, звідти не повертаються. Все-таки і тоді було важко повірити. Як на мене, є дуже хороша екранізація того сумніву, який насправді і тоді був дуже присутній багатьох людей. Це фільм називається «Воскресіння». Так і можна написати пошуковику. Він кілька років тому був знятий. І там головним героєм є римський воїн, якому дають завдання розслідувати, де зникло тіло Ісуса Христа. І дуже гарно, як на мене, показаний оцей його крок за кроком. Це розслідування приводить його до усвідомлення, що Христос справді воскрес. Істинно воскрес. І врешті-решт оця новизна воскресіння, от ви запитали, Максим, в чому вона полягає? З воскресінням Ісуса Христа відбувається от кілька таких важливих перебудов взагалі сприйняття світу. Наприклад, от наведу вказівку на те, що говорили перші християни, а це, напевно, є найкращий приклад, тоді, коли їх гонили. Тобто християни дуже швидко стають гонимі, їх мучать, і якраз найбільшим свідченням воскресіння для них стає те, що вони всьому навколишньому світу кажуть, що ми не помираємо. Наприклад, досі знаходять древні написи на могилах християн. Там написано: він не помер, вона не померла.
Угу.
Або ще один факт. Коли говорять про те, що зараз тебе вб'ють, то християни не за віру в Христа, то вони не відповідали, що я коли помру, то відправлюся в рай. То зараз ми частіше навіть це вживаємо. Або я піду на небеса. От є така відома розповідь про, якщо не помиляюся, Полікарпа Смирнського, який просив своїх учнів, щоб вони не завадили тому, що прийдуть воїни і заберуть його на муки. І він казав: не забирайте в мене можливості бути з Христом. Відбув сама фраза, є, здавалося б, дуже схожа. Завдяки любові до Бога я потраплю на небо. А в мучеників, в висловлюваннях мучеників, дослідники знаходять, що вони частіше, християни перші, вживали фразу: бо я буду з Христом. Після смерті я буду з Христом. Ось що найголовніше. Не те, де я буду, те, що часто цікавить людей, потойбічне життя. А як там? А що там? Я ніколи не забуду цю фразу, яку сказав Олександр Шпемар своїй дружині, коли вона його почала запитувати: ну ти ж все життя богослов, ти дуже багато що знаєш про Бога. Ну от все-таки, ну як ти вважаєш, як там? Ну що це таке після смерті? А він сказав до своєї дружини: не підглядуй, ти хочеш підглянути. І от зараз часто серед людей, серед християн є підхід, хочуть підглянути, що там. А християни перших віків зовсім не так ставили питання. Тобто вчення про те, що є із людиною після того, як вона помре, а потім буде воскресіння. Оцей проміжний стан, він найменше християн цікавив. А тепер сучасних християн часто найбільше цікавить проміжний стан. От можна побачити, наскільки змістився акцент. Тобто, по суті, це ми починаємо часто мислити по-язичницьки. Хтось мислить, в кращому випадку, в дусі платонівської філософії. Є якийсь ідеальний світ, туди душа переселяється і там живе. А християн каже: ми будемо з Христом, в ньому отримуємо своє воскресіння. І, наприклад, юдейська традиція теж мала віру у воскресіння. От можна побачити, суперечки були, там було дві партії. Партія фарисеїв і партія садукеїв в часи життя Ісуса Христа. І фарисеї вірили в воскресіння, а садукеї не вірили. В них був більш такий матеріалістичний підхід. А для фарисеїв, яка була відмінність від християнського підходу, воскресіння часто, хоча і було пророцтво, ви його вже трохи згадували, це пророцтво із книги Єзекіїля, пророка.
Це коли кістки глава. Оце, так, наростають,
так,
на них м'язи.
Завжди читається це пророцтво у Велику П'ятницю ввечері, коли служиться чин погребіння плащаниці, обносять навколо храму плащаницю із померлим, із зображенням померлого Ісуса Христа. І коли вносять її, завжди читається ця перемія. Я неодноразово сам її читав, завжди дуже такий для мене це особливий момент богослужіння. Оце, але по суті це один із небагатьох старозавітніх таких чітких образів воскресіння. Як все починає покриватися плоттю, тут чітко відчувається тілесне воскресіння. Тобто, в принципі, було тяжіння в грецькій філософії, в язичницькій культурі до того, щоб людина збереглась. Але ідея тілесності, вона мало кому подобалась. А тут християни говорять про тілесне воскресіння. Тобто, що матерія, матеріальність, вона нікуди не дівається. І вона буде завжди з нами. Поняття тварності, створеності цього, що є, воно, ну, по суті своїй, воно не може зникнути, а має щось помінятися. Має змінитися певна основа того, ким ми є. І як вона міняється? Християни дають чітке визначення того, що відбувається з людиною у воскресінні. От, зокрема, в апостола Павла є кілька таких цитат, які з одної сторони роз'яснюють воскресіння, з іншої сторони багато кого заплутали.
Угу.
Той же, наприклад, Том Райт, він наводить приклад із перекладу англійського, який в Англії багато десятиліть читався, і там було сказано із слів апостола Павла в першому посланні до Коринфян, 15 глава, 44 стих. В нашому перекладі звучить так: сіється тіло душевне, встає тіло духовне. А там в англійському перекладі було: сіється тіло матеріальне, встає тіло духовне. І тут взагалі шансів ніяких не було на те, щоб правильно зрозуміти. Сіється тіло матеріальне, стає тіло духовне. Чистий платонізм виходить. Ну, в нашому перекладі трошки легше. Сіється тіло душевне, встає тіло духовне. З душевного стає духовне. І що все таке з ним відбувається? І виявляється, що тут, от коли знавці грецької мови починають шукати, а щось етимологічно за цим стоїть, то коли апостол Павло вживає слово, що сіється душевне тіло, стає духовне, то це можна порівняти із тим, от, наприклад, уявимо собі, що ми бачимо десь далеко, їде автомобіль. І я ставлю запитання, а з чого цей автомобіль зроблений? Із заліза чи з дерева? Оце підхід буде такий платонівський. Я розрізняю матеріальність або, ну, в даному випадку я кажу просто матеріал, із якого зроблено. Дерево чи залізо. Тобто категорія складників того, що я бачу. Кажу, тіло душевне, тобто складене з якоїсь душевності або з духовності. А правильно поставити питання, щоб зрозуміти, що він має на увазі? Треба так. Цей автомобіль їде на бензині чи на електриці? В чому є абсолютна різниця? Для мене тут питання стоїть в джерелі руху для автомобіля, а не в тому, з чого він зроблений. І от апостол Павло, коли каже, що сіється тіло душевне, тобто має живлення із душі, стає тіло духовне, має живлення із духу. І от головне, що християни побачили, що є воскресінням? От досі, по суті своїй, бажання, якщо не воскресіння, то безсмертя явно є присутнє в людстві всі віки. Всі віки люди шукають якийсь еліксир безсмертя, готові заплатити будь-які гроші. І досі є компанії, є багатії, які вкладають величезні кошти в дослідження того, чому людина помирає, як зробити її безсмертною. І от ті, хто... Оцей науково-технічний прогрес, який в нас є, все, що ми намагаємось зробити для того, щоб людина жила якомога довше, це є категорія душевності. Тобто джерелом руху нашого є наша біологічність, наша тварність. І от одна із класифікацій гріхопадіння. Людина зробила джерелом свого буття цей світ, а не Бога. А що робить Христос? Христос робить джерелом життя себе спочатку в Отці. Бог Отець стає його джерелом життя. Тому ми кажемо в молитві «Отче наш», нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пам'ятаєте, коли Христос в Гефсиманії перебуває, Він молиться до Бога Отця і каже, якщо можливо, хай мене ця чаша. А в кінці каже, нехай буде воля Твоя, а не моя. Він повністю віддається Божій волі. Отець стає його буттям. Тобто він шукає джерело свого життя не в самому собі, не в своїх тварних енергіях. От святі отці кажуть, людина душевна шукає життя в тварних енергіях. Тобто в своїй біологічності. Ця біологічність втомлюється і врешті-решт вона не може нас тримати довго. Ми старіємо і помираємо. Наше єство, воно має кінечність. Як з того вибратись? Як на мене, насправді, досить смішно виглядає пошук безсмертя людиною. Бо людина шукає безсмертя сама в собі, тобто в тварності. Хоче зробити, ну, як от досі вчені хочуть зробити такий вічний двигун. І самі закони природи показують нам, що завжди при переробці енергії, переходу в одну в іншу, є якесь втрачання. І отак це втрачання накопичується, і врешті-решт не лишається вже нічого. Так побудований цей світ, бо він не самодостатній. А коли ми говоримо про тіло духовне, то джерелом життя, джерелом опори стає для людини Бог, не тварні енергії. Тобто безсмертя можливе тільки у відносинах із Богом. От я думав собі, яке можна дати визначення Воскресіння? Чому християни, ще одна відмінність християнського погляду на Воскресіння, вона полягала в тому, що християн мало цікавило загробне життя. Чому? Тому що для них Воскресіння було реальністю вже тут присутньою. Бо це категорія не біологічного буття. Хоч Христос являє тілесне воскресіння, але джерелом тілесного воскресіння Ісуса Христа є не біологічність, не якась особливість Його тіла, Його природи. Бо природа в Нього така сама, як усіх нас. Розум, воля, почуття. А джерелом Його воскресіння стає Бог. Відносений з Богом. Він повністю віддався Отцю. Зробив те, що потім християни почали називати аскезою. Що ми в аскезі вчимося жити не для себе. Чому засновується церква, община, спільнота? Називають християни один одного братами і сестрами. Інші стає моїм життям, вживається таке слово. Для християн відразу ж з'являється новий символ. Символом співпогребіння і співвоскресіння із Христом стає хрещення. Тому що, тобто в хрещенні ми воскресаємо. І Писання так і відображається, що ті, що Христові є, на суд не приходять, бо вже перейшли від смерті до життя. А як зробити, як можна явити той перехід від смерті до життя? Коли біологічні, здавалося б, далі помирає, енергії вичерпуються. Але в той же час ми кажемо, що в хрещенні ми вже співвоскресаємо із Христом. Ми стаємо до цього дотичні. Тому що воскресіння – категорія буттєва, а не біологічна. Тому, як на мене, людина, на мій погляд, ніколи не зможе стати безсмертною. Без Бога. Чому? Тому що вона хоче зробити себе безсмертною через біологічність. А безсмертя – це категорія не природи, а буття, стосунку, відносин. Тобто це категорія особистісної зустрічі з Богом, того, що виходить за межі природи. І людина сучасна часто не розуміє, вона зациклена на індивідуальному виживанні. Тому такі часто люди цікавляться і хочуть чути доведення того, що життя після смерті є. А для християнина не життя після смерті цікаве. От є така цікава богословська конструкція. Воскресіння це життя після життя після смерті. От задумайтесь. Воскресіння – це життя після життя після смерті. Тобто для християн оцей проміжний момент не в ньому суть. Я вже тут можу жити як воскреслий. А хто такий воскреслий? Це той, хто, в кого той двигун, як ми казали, рушійна сила є. Не тварна енергія його, не його земні сили, а джерелом його буття є Святий Дух. Ось яка, для того, щоб не бути, щоб не виглядало, що це є якісь мої особисті розмірковування, наведу цитату із послання до Римлян, апостола Павла. Тут дуже чітко те ж саме сказано. Якщо ж Дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом своїм, який живе в вас. Тобто джерелом нашого життя є Христос. І якщо ми навчимось тоді, коли ми роздумуємо про своє життя, про те, що нас чекає в майбутньому, навчимось мислити так. З воскресінням Ісуса Христа немає вже ніякого поділу на це життя і майбутнє. А вже тут є присутнє те майбутнє життя в Христі Ісусі. Ми вже маємо жити воскресінням. Ще раз наголошую, навіть якщо, як каже апостол Павло, навіть якщо тіло ваше помре, Дух Святий його оживить, але він перед тим має у вас перебувати. Якщо він в вас є, то і вас воскресить. Тому людина джерело свого буття знаходить тільки в Бозі. Що для цього потрібно? Ми з вами, потрапляючи в цей світ, народжуємося від земних батьків. І от є така історія про одного лікаря древності, відомого, який про християн знав тільки дві речі. Це те, що вони вірять в воскресіння Ісуса Христа, і те, що вони вміють стримувати свої тілесні похоті, тілесний потяг. І насправді це досить такий цікавий зв'язок. Тому що народження Ісуса Христа за нашою вірою полягає в тому, що в нього не було земного батька. Тобто не було біологічної причини його зародження. Не було сімені чоловічого. Була тільки матір. І тому Ісус Христос стає тим, хто приймає людську природу, але причиною його буття є свобода, а не біологічна необхідність. Що таке біологічна необхідність? Це коли ніхто мене не питає, чи хотів я прийти в цей світ, чи ні. Мої батьки любили один одного, і тому з'являється кожен із нас на цей світ. А тут, в Ісусі Христі, не було такої причини. Непорочне зачаття. Це був його вибір. Була свобода. А і тому Христос, будучи з одної сторони в усьому до нас подібним, мав цю кардинальну різницю, свою свободу. А що ми? Ми приходимо в цей світ, і ми залежні від нашої біологічності. А після воскресіння церква пропонує нам хрещення. В хрещенні, ми кажемо, ми другий раз народжуємося. А народжуємося для чого? Не для біологічного життя, не для того, щоб бути тим, хто черпає своє буття із тварності, а тим, хто черпає своє буття від Бога. І тому тут кардинальна новизна. Це просто нікому в голову не вкладалося. І досі багатьом не вкладається. І навіть самі люди, які роками можуть бути в церкві, вони іноді не готові так мислити, не розуміють, що воскреснути – це позбутися свого індивідуалізму. Бо Христос позбувся до останнього, навіть життя своє віддав, тому і смертю смерть подолав. Тому мученики чому мученики стали такими головними проповідниками Євангелія? Бо вони показували, що для того, щоб бути живим, не треба бути живим. Тобто для того, щоб бути живим, не треба зберегти всіма силами свою біологічність. А треба, як вони казали, бути з Христом, в Христі Ісусі. В стосунках із Христом ми стаємо живими. Оці слова одного із філософів, що якщо я кажу, що я тебе люблю комусь, то це означає, що ти ніколи не помреш. І от Христос забезпечує безсмертя кожного з нас тим, що каже кожному «я тебе люблю». Якщо я знаю, що мене люблять, тобто, що я цінний для іншого, це означає, що я воскресаю, я не можу померти. Ось тому основа. Не на біології, не на тілесності, не на природі, а на відносинах. Безсмертними нас роблять відносини. І Христос це явив і показував своїм учням. Тому, звичайно, що новизна християнства якраз і полягає в тому, що воскресіння виводиться із категорії біологічного виживання, але в той же час тілесність залишається як дар від Бога, як можливість преображення цього світу і цінності його. Тому і евангелісти кажуть, що так полюбив Бог цей світ з усім, що в ньому є, що віддав сина свого єдинородного, щоб світ не загинув, а мав життя вічне. І тому цього нам треба триматися і вчитись воскресінню вже тут. Це дуже погано, коли хтось каже, я там колись отримую винагороду за свої добрі справи. Та от це досить поширено, це може і використовуватися якось риторично. Але насправді нагорода якраз, тобто нагорода мені є не тоді, коли я роблю добрі справи, допомагаю своєму ближньому і за це очікую винагороду від Бога. Моя нагорода якраз і в тому, що я роблю добру справу. Я повинен дякувати ближньому, що я можу йому допомогти. Тому що оце і є воскресіння. Коли я виходжу за межі своєї закритості, за межі свого егоїзму, індивідуалізму і вчуся того, що є бути з воскреслим Христом. Коли життям є інший. Бо Христос воскрес завдяки тому, що його життям був Отець. І він в Отця отримує вічне життя і дарує його кожному із нас.
Отже, тому давайте зупинимося, давайте підведіть вже так до завершення свою думку і переключимося також на слухачів.
Тому хотілося б навести такі слова, які мені дуже сподобалися. В книзі, яку я вище згадував, «Ісус. Останні дні», я рекомендую нашим слухачам. Вона зовсім недавно вийшла, я думаю, що вона є в продажі. І її собі придбати. Хороша книга, добра, багато що дає зрозуміти. І ця книга закінчується прикладом, який наводить Том Райт із п'єси Соломея Оскара Уайльда, де Ірод шукає Ісуса Христа, щоб його вбити. І коли Ісус Христос робив чудеса, то він ще до того непогано стався. Но коли чув про воскресіння, це його дуже лякало, це йому не подобалося. А чому? Тому що вість про воскресіння – це виклик усім тиранам всіх часів і народів. Тому що кожен тиран, він чим залякує? Тим, що каже, я тебе вб'ю, і все, і на тому тобі буде кінець. І людина, о Боже, це найжахливіше, що мене вб'ють. А християнин – це, і вони, уявіть собі, вони поставили виклик всій імперії. Стали тими, хто казав, ти мене не можеш вбити. Тиран розуміє, що ворога не можна усунути. І от коли покликав він своїх воїнів, Ірод, і питає, де він, де цей Ісус? І тут звучить знаменита фраза, він всюди господарю, але його важко знайти. Тому Христос всюди, але його важко знайти. І дай Бог, щоб ми його знайшли. А знайти Христа можна не в площині природи, а в площині відносин і стосунків, яких ми вчимось у церкві. Цього нам і бажаю.
Спасибі, дякую. 10 хвилин до завершення нашої програми. Нагадаю, що це прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Говоримо ми сьогодні про воскресіння, про основу і основну відмінність цієї події у християнському розумінні. Якщо у вас є що сказати, ну я навіть би так наштовхнув би, запитав би вас, друзі, чому ви вірите у воскресіння? Як ви розумієте, що от, власне, Христос Воскрес? Як це в вашому такому, можливо, домашньому, приватному, такому побутовому розумінні про це йдеться? Трішечки згодом назву номери телефонів. Зараз малесенька пауза.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, код Києва 044, два київських номера 577-56-45, 577-56-46. Наступні два номера – це мобільні номери 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Прошу слухачів бути, ну, по суті, дуже лаконічними, тому що часу мало, а дзвінків вже є багато. Будь ласка, перший слухач, ви вже в ефірі, будь ласка, ваше ім'я. Алло, будь ласка, відгукніться.
Алло, слава Ісус Христу.
Христос воскрес.
Христос воскрес.
Угу.
Отець Петро. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Питання таке, яку ви пропонуєте книжку прочитати, і де вона продається?
Ага.
Лідія Київ.
Угу. Добре, отже, лаконічно, будь ласка, відповідь про цю
книга
книжку.
Книга Ісус. Останні дні, видавництво «Свій чадо».
Угу. Добре, йдемо далі. До речі, це можна і цю книжку замовити через інтернет, і так само безпосередньо тут в Києві у нас є на Подолі можливість така, або ж у Львові. Наступний слухач, вітаю вас, Христос воскрес.
Алло, це я, да.
Це ви, будь ласка, вас одна хвилина.
Алло, Христос, воістину воскрес. Я хочу замовити молитву за больного, який після слабий на ковід, угу, і зараз дуже, дуже тяжело больний.
Як вас звати, скажіть?
Мене звати Петро.
Пані Петро, будь ласка, за 9 хвилин розпочнеться молитовна лінія. Дзвоніть туди, в молитовну лінію. У нас зараз інша трошки рубрика, але спасибі за довіру, дякую. У нас ще є один слухач, який не дочекався, на жаль. Тоді перейдемо до наступного. Додзвонювача, Христос воскрес, будь ласка, вимкніть радіоприймача і можете говорити. Дивіться, що ж робиться таке, ну щось люди. Хорошо, ну, тим не менш, от факт воскресіння – це є вже історичний факт. Ви знаєте, останнім часом намагався от пережити також цей воскреслий час, переглядаючи різного роду історичні фільми, які говорять про воскресіння. І багато мені потрапляло інформації про Туринську плащаницю. Кажуть, що це є найясніший артефакт. Не просто слово, а артефакт, який говорить нам про воскресіння Христове. Ми навіть з отцем Михайлом Карнаухом робили тут нас у Велику Середу програму про Туринську плащаницю. Отже, двома словами, от ви як ставитеся до цього історичного артефакту, який свідчить про Воскресіння Христове?
Я, Максиме, напевно, так досить поверхнево досліджував для себе це питання, але досліджував. Також дивився свого часу і документальні фільми. Я схиляюся до того, що цілком можливо, але я не беру на себе якусь вводити впевненість, що так дійсно є чи ні, але я припускаю, що таке можливо, що така плащаниця могла зберегтись. Чому я так вважаю? В контексті того, про що ми говорили. Тому що християни перших віків дуже дорожили тілесним воскресінням Ісуса Христа. Тобто вони наголошували на тому, що Христос справді був мертвим, лежав в гробі, лежав 3 дні в гробі. Тому що був такий період, коли деякі дослідники говорили, що християни насправді говорять про таке духовне воскресіння Христа. Про те, що він, ну от, вони його відчувають, вони його переживають. Так, як ми зараз говоримо про Христа, що ми зараз Христа тілесно не бачимо. Він вознісся на небо.
Uh-huh, uh-huh.
Але ми його переживаємо, його присутність, коли, наприклад, на літургії кажемо «Христос посеред нас» і причащаємось. Тобто Христос тепер по-іншому присутній, а він присутній іпостасно з нами, те, про що ми говорили, як воскреслий, як той, з ким ми спілкуємося, а не зводимо його до біологічності. Але, тобто, оце те, що церква переживає після П'ятидесятниці.
Ага.
А до того важливо було, що він являвся в тілі. А раз він являвся в тілі, тому в Євангелії не просто так написано, що побачили лепелини. Тобто, що його не витягнули з гробниці, не винесли кудись, не сховали там, які б там теорії не були, а що пелени лежать, а їх він не міг сам зняти. Тобто, або він вийшов, так як і досліджують Торинську плащаницю, що там не зрозуміло, як тіло, наче воно пройшло крізь неї. Або, а якщо б його звідти забрали, то не було б сенсу лишати цю тканину. Тобто його б забрали усього, так як
тоді. До речі, дуже гарний факт. Спасибі, отче, давайте ще почуємо одного слухача. Вітаю вас, в нас менше хвилини. Будь ласка, ваш...
Христос воскрес.
Алло? Воістину воскрес.
Це пані Марія. Я коротенько хочу
дуже
сказати,
коротенько.
Запитати вас, як ви відноситесь до спалення людей? Ми бачимо, як зараз палять. І такі слова, акцент зробити, а як з'явиться Ісус Христос, то всі повстають, і живі, і мертві.
Угу. Зрозуміло, та... пані Марія, спасибі, дякую, вагомий аргумент. Отже, ну, це практично, давайте, одну хвилинку на те, що от як повстають з мертвих ті тіла, котрі, по суті, спалені. От як ставиться православна, зокрема, церква до кремації
що
в контексті
цікаво,
воскресіння?
Що намагання завадити християнам воскреснути якраз робили їхні гонителі. Перші віки християнства часто, особливо це було, в, скажімо так, близько до Риму, ті міста, які були, і Італія теперішня, то там, коли мучили, то навмисно спалювали тіла і казали розвіяти порох тих християн по вітру, ага, таким чином вважаючи, що це завадить воскресінню.
Навіть так, пригадуйте фільм «Куди йде? Камо грядєш» цього польського режисера, то там навіть показують про те, що з цих перших християн робили такі смолоскипи, вони горіли і освітлювали вулиці Риму тоді, пригадуєте?
Так, це імператор Нерон це робив, такі муки. І вони вважали, що це завадить. Або кидали в море, щоб риби з'їли. І святі отці про це навіть є такі трактати, твори, де вони говорять, що воскресіння, воно підніме усіх. Але в православній церкві, скажімо так, ми приймаємо як факт реалії цього життя, що зараз все-таки спалюють часто, особливо в великих містах. Але з точки зору християнської традиції, звичайно, що ми вважаємо кращим способом погребіння, все-таки, коли людину віддають землі, коли її ховають таким чином. Але це не завадить воскресінню, і ця віра в християн є, і, власне, так пробували злякати їх. Але це ніяк не зупиняло майбутніх мучеників, які бачили, що спалили.
Це пані Марія, це... пані Марія, наша слухачка зі Львова, там от недавно була інформація про те, що у Львові буде побудований крематорій, напевно, в цьому контексті питала, але Христос воскрес і упали демони, от, і Христос воскрес і крапка, так, і ми далі не продовжуємо навіть в цьому сумніватися, навпаки, проповідувати воскреслого Христа. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським, деяконом Православної Церкви України. Спасибі, отче, ми переконані в тому, що Христос воскрес, і ми є особливі, це не егоїзм, це просто, ну, така християнському сенсі пиха, гордість. В доброму християнському вимірі. Дякую. В студії також був з вами ведучий Максим Приступа. Христос воскрес!
Воістину воскрес!